ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أزيز المسلم سلمان قردشلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Demək, bildiyiniz kimi, əqidə ilə mənhəclə bağlı olan bir məsələ üzərinə dərslərimiz davam edirik. O da nədir? Allahın hökmü ilə hökm verməmək məsələsində əhlüsünnə və cəmaənin yanaşması. Yəni, bu məsələdə əhlüsünnənin mövqeyi necə olmalıdır? Çünki doğrudan da çox incə və dəqiq məsələdir və çox diqqət tələb edən bir məsələdir ki, insan bu məsələdə xataya düşməsin və həqiqətən də qədimdə də bugün də müsəlmanların ən çox xataya düşdüyü məsələlərdən biridir ki, nədir bu məsələdə xataya düşürlər. Demək, bilir ki, bu məsələ vardı, alimlər qaydalar qoydular və artıq Allah həmd olsun ki, iki qayda ilə tanış oldu. Birincisi odur ki, Allahın hökmü ilə hökm vermək hər bir fərdə, fərdi-fərdliyində vacibdir. İkinci qayda ilə tanış olduq ki, ikinci qayda odur ki, hər hansı bir kəsin küfrə düşməsi o demək deyir ki, artıq o kəs artıq kafir olmuşdur. Çünki dedik, burada iqamətdən hüccə var və o da kimlər tərəfindən olmalıdır və hansı şəkildə olmalıdır və s. bu barədə də danışdıq. Bugünkü qayda, tanış olacağımız qayda, üçüncü qayda odur ki, müəllif o barədə belə buyurur. Kufrul hakimi lə yəlzəmu minhu cəvazəl xurucu aleyhi. O buyurur ki, hakimin küfrə düşməsi heç də ilzəm etmir ki, ona qarşı çıxılsın. Yəni, bir hakimin küfrə düşməsi, onun kafir olması və onun subut olunması heç də izləm etmir ki, yəni məcbur etmir ki, heç də ləbut deyil ki, bundan sonra artıq hakimə qarşı çıxılsın, əksinə bundan sonra da şərtlər və qaydalar vardır. Və ən birincisi onu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hansı ki, əhlüsünnə vəl cəmaə üzərinə ittifaq elədiyi bir məsələdir ki, müsəlman hakim zalim olsa belə, fasik olsa belə ona qarşı çıxmaq haramdır. Müsəlman hakim zalim olsa belə, fasik olsa belə ona qarşı çıxmaq nədir? Haramdır. Əksinə, əhlüsünnə və cəmə belə bir şəxsi neyirlər? Əhlüsünnə mənhəcindən uzaq görürlər və onu xavaric bidətində suçlayırlar. Və o ki, qaldı ki, hakim artıq küfrə düşərsə, onun küfrü sübut olunarsa və bu barədə əhlüsünnə və cəmənin mövqeyi nədir? Bu barədə müəllif buyurur. وَذَٰلِكَ أَنَّ لِجَوَازِ الْخُرُوجِ عَلَى الْحَاكِمِ خَمْسَةُ شُرُوطٍ dedi ki, belə olduğu halda deyir, əgər küfr sübut olunarsa, bunda deyir, artıq 5 şərt lazımdır. Birincisi odur ki, وَقُعُهُ فِي الْكُفْرِ الْبَوَاحِ الَّذِي عِنْدَنَ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْحَانٍ dedi ki, ən birincisi odur ki, həmin o küfrdə suçlanan kəsin küfrə düşməsi elə bir küfr olmalıdır ki, açıq aydın bir küfr, böyük bir küfr və həmsinin də o küfr barədə bizdə dəlil olmalıdır ki, həqiqətən də o küfrdür. Bu birinci şərt. Yəni, o demək deyil ki, nəyəsə görə o suçlayıb dərhal təkfirləmək. Yəni, küfrül bəvah necə ki, hədislərdə gəlmişdir. İkinci şərt odur ki, iqamətül hüccəti aleyhi. Və ikinci şərt odur ki, ona hüccət qalxmaq, ona hüccət qalxmaq və subut, ona subut eləmək ki, sənin bu gördüyün iş nədir? Küfürdür. Hansı iqamətə hüccə barədə də dünən danışdıq ki, necə olur, orada iqamətə hüccə qalxır və üzərinə hüccət qalxılan şey o insana bəyan olunur və s. Və həmçinin kim tərəfindən olur, yalnız alimlər tərəfindən və s. Dünən bu barədə də qısa da olsa danışdıq. Və sonra üçüncü şərt olsun ki, əl-qudratu alə izələtihi. Dedik ki, onu oradan uzaqlaşdırmağa müsəlmanların qüdrəti gücü. Onu orada uzaqlaşdırmağa müsəlmanların qüdrəti və gücü. Dördüncü şərt odur ki, əl-qudrətu alə tansibi muslimin məkənəhu. Deyir ki, dördüncü şərt odur ki, onun yerinə müsəlman birisini gətirməyə qüdrət və güc olması. Aydındır, onu soruşturmağa və sonra onun yerinə müsəlmanı gətirməyə güc və qüdrət olması. Və beşinci sonuncu şərt odur ki, əllə yətərattəbə alə həzəl xurucu məqsədətən aləl müsliminə əzəmu min məqsədəti və qaihi. Deyir ki, dördüncü odur ki, o işə qalxmaq elə olmalı deyil ki, o məqsədədir, yəni o məqsədədir və deyir ki, onu uzaqlaşdırmaq elə olmalı deyil ki, ondan da böyük məqsədə gətirsin. Aydın deyir, yəni, əgər mümkünsə, qalxılırsa, onu oradan uzaqlaşdırmağa, soğuşdurmağa elə olmalıdır ki, yəni ondan da şiddətli bir məqsədə müsəlmanların üzərinə gəlməsin. Və indi qardaşlar, alimlərin sözlərinə müraciət eləməmişdən öncə, bugünkü müsəlmanların halı baxmayaraq bilirsiniz, sizə onu yenidən çəkirəm ki, çünki baxmayaraq ayələrlə, hədislərlə, alimlərin sözləri ilə məsələyə yanaşılır, amma buna tətbiqatla əyanı dəlillərlə yanaşanda başa düşmək daha asan olur və xüsusən də avam insanların, yəni şəriətdə elmi olmayan insanların başa düşməyi daha da nə olur? Asanlaşır. Demək, baxaq bugünkü dünyada müsəlmanların halına, o ölkələrdə ki, və xüsusən də Ərəb ölkələrində insanların qanı bəziləri də hələ bugünə qədər də tökülməkdədir. İndi qardaşlar, hələ öz-özlə bu sualı versin. Əgər bu şərtlərə riayət olunsaydı, məyər o müsəlmanların qanı bugün sudan da ucuz qiymətə tökülərdimi? Əlbəttə ki, xeyr. Yəni, bu uşaq da biraz düşünsə, daşınsa bu barədə, mümkün deyil ki, yəni, bu vəziyyətə gəlib çıxardı. Aydındır. Və görsən, nə tələb edirlər? Azadlıq, hüquqlarımız. Sözsüzdür, bir çox-çox hüquqlar tapdalanır. Sözsüzdür, yəni, bunu heç kim inkar eləmir. Hətta dini tədrislər normal şəkildə keçilməyə hətta qadağan olunurdu. Aydındır, qaldı ki, dünyavi şeylər. Qadağalar çox elə. Ancaq o iddiada qalsanlar heç biri. Dini şeyin təsibini çəkmirdilər. Heç bir dini şeyin təsibini çəkmirdi. Bəziləri bahalığın təsibini çəkirdi, bəziləri təbii sərvətin ədalətlə bölünməsi iddiasındaydılar, bəziləri seçkilərdə ədalətsizlik iddiasındaydılar. Aydındır, hamısı dünya barədə idi. Hamısı dünya barədə idi və bəzi hüquqlara görə nə edilər? Qalxdılar. Ancaq bu günlər indi gəlin baxaq onların halına, gəlin baxaq indi hansı hüquqlar var. İndi artıq heç bir demək olar ki, hüquqlar qalmayıb. İndi artıq heç bir hüquq yoxdur, hətta əmin amanlıq belə yoxdur. Heç kim öz ailəsin, qadınların, qızların evdə rahat qoyub, hətta zaman namazına belə rahat gedə bilmir ki, bilmir qayıdır gələndən sonra evdə hansı vəziyyətlə qarşılaşacaqdır. Ancaq hansı ki, bu ahirəti bir mənfəətdir. Amma nə oldu? Dünya mənfəətinə görə qalxdılar, nə edilər? Hansı ki, şəriyyətin gəlməsində, İslam dininin gəlməsinin əsas məqsədlərindən biri odur ki, insanların ərzin qorusun, yəni onların namusun, qeyrətin qorusun. Artıq bu günlər nədir? Onların etdiyi o hərəkət, o hikmətsiz hərəkət nəyə gətirdi çıxartdı? Artıq bu müsəlmanlar o ölkələrdə öz namuslarına belə nəzarət edə bilmirlər. Aynı çünki o qəddar ələbilər və s. bu kimlər Allahın gözündə insaf deyilən şey yoxdur. Və onların gözündə uşağa, qadına, qozaya yanaşmaq, yəni necə ki, vəhşi quduzlaşmış heyvan onlardan fərq yoxdur. Aydındır, ona görə gələn ağıllı müsəlman buna rəyi əvvəldən düşünərdir. Bəli, ola bilsin ki, sən o düşüncə qabiliyyətin yoxdur. Amma sənin üzərindən düşən nə idi? Alimlərin sözünə qulaq atmaq. Alimlərin sözünə qulaq atmaq, alimlər nəyi tövsiyə edirlərsə o tövsiyə ilə getmək. İndi baxın onların halına. Baxın onların halına, hansı ki, nefsin bəziləri davası nədir, bəziləri tepkiləri. İndi baxın, bilmirlər ki, hansı saatdə, hansı saniyədə başlarına bomba töküləcək. Hansı saatda evləri uçub üzərinə töküləcək. Və yaxud hansı saatda o zalim, qaddar əskərlər qapıların təpi ilə atıb girib qazanların gözlərinin qabağında zorlayacaq. Aydındır, uşaqlar yetim qalacaq. Baxmayaraq, bu günlər internetə hər bir şey izlənilir, görülür ki, hansı vəziyyətlərdir. Ancaq qardaşlar, Allaha and olsun ki, o görülənlər baş verənlərin yanında demək olar ki, heç nədir. O görülənlər baş verənlər, həqiqi baş verənlərin yanında demək olar ki, heç nədir. Bəzi qardaşlar gedirlər, onlar sadır şəhərcilərində ziyarət edirlər, çünki ən böyük sadır şəhərcikləri Yordaniyadadır. Gedib onlar ziyarət edirlər. Ərzaq məhsulları aparırlar, dərmanlar aparırlar və onlarla söhbət edirlər bu ziyarət əsnasında və hamısı peşmançılığını bildirir. Və hamısı danışırlar, orada baş verən halları danışırlar, insan təsəvvür edə bilmir ki, bəşər arasında bu cürünə qəddarlıq baş verə bilər. Adəm oğladı arasında bu cürünə qəddarlıq baş verə bilər. Yəni, burada deyilmir kafirlə müsəlman arasında, zalimlə adil arası yox. Ümumiyyətlə, bəşər arasında bu cür şeyin baş verməsi ağla sığmaz bir şeydir. Ancaq danışırlar, hamısı başlarına gələn şeylərdir. Aydındır qardaşlar. Ona görə müsəlman nə eləməlidir? Müsəlman həmişə ağıllı olmalıdır. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, müsəlman bir dəlikdən iki dəfə sancılmaz. Artıq bu bizim başqa ölkələrdə yaşayan qardaş bacılarımızın başına gələn ibrətlər biz və bütün müsəlmanlar üçün dərs olmalıdır. Biz bundan ibrət götürməliyik. Bizdən əvvəlki eləyən qardaşların xatalarına biz düşməməliyik. Aydındır. Və xüsusən də Allah'a həmd olsun ki, hər devirdə alimlər var. Hər devirdə haqqı tövsiyə eləyən insanlar var. Və baxın, alimlər hansı şərtləri qoyurlar, hansı ki, küfrə düşür və onun küfrü sübut olunur və ondan sonra yenə də onu dəyişməklə hansı şərtləri qoyurlar. Və sonra müəllif, rahiməhullah, İbn-i Teymiyyə, rahiməhullahın sözlerin getirerek buyurur ki قال ابن تيمية رحمه الله فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف. Dedi ki müsəlmanlardan hər hansı bir kəs hər hansı bir yerdə zəif halındadırsa, gücsüzdürsə, او في وقت وهو فيه مستضعف və yaxud da hər hansı bir vaxtadırsa və o vaxtda həmin müsəlman zəifdirsə, gücsüzdürsə, فَلْيَعْمَلْ بِآيَةِ الصَّبْرِ وَالسَّطْحِ عَمَّنْ يُؤْذِيَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوْتُ الْكِتَابَ وَالْمُشْرِكِينَ. Ve deyir ki, o zamandır onlar səbir ayələri, dözüm ayələriylə əməl eləməlidirlər, hansı ki kitab əhli və yaxud digər müşriklər tərəfindən əziyyətə düçar olurlar. Aydındır, o zaman ne edirlər? Hansı ki ilk devirdə nazil olan ayələrlə əməl edirlər. Sonra buyurur ki: وَأَمَّا أَهْلُ الْقُوَّةِ فَإِنَّمَا يَعْمَلُونَ بِآيَةِ قِتَالِ أَئِمَّةِ الْكُفْرِ الَّذِينَ يَطْعَنُونَ فِي الدِّينِ وَبِآيَةِ قِتَالِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. Dedi ki, o ki qaldı ki qüvvət əhlinə, yani o ki qaldı ki müsəlmanların gücü, qüvvəti, şövkətləri var, şənləri var. O zamandır onlar nə edirlər? Cihad ayələri ilə riayət edirlər. Hansı ki bilirsiniz, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə hicrət etdikdən sonra İslam dövləti bərqərar olandan sonra Allah təala nə edədi? Allah təala müsəlmanlara cihadı əmr etdi, onlara cihada sövq etdi və sər bu kimi onları nə edədi? Onların gücünə uyğun onlara ayələr nazil etdi. Məsələn, İbn Teymiyyə rahimehullah da deyir ki, müsəlman bu halında belə etməlidir. İstədir o müşriklərin başçıları olan, onlarla olan mübarizəni eləməlidir və yaxud da kitab əhlinə qarşı nə eləməlidir? Onları sildir, kiçik vəziyyətə gətirir, hətta onlardan cizyə alana qədər onlarla vuruşmalıdır. Və budur müsəlmanın hikmətli hərəkəti. Budur müsəlmanın hikmətli hərəkəti. Bu sözlər də gəlir Əs-Salimun Məsul adlı kitabda. Demək, qardaşlar, mövzu ola bilsin, biraz da uzansın, ancaq vaxtımızın darlığından çatdıra bilmirik. O ki, qaldı ki, Şeyx İbn-i Baz, Rahimahullah və Şeyx İbn-i Hüseymin əsrin iki böyük imamları onların bu barədə olan sözlərinə və mövqeylərinə və inşallah sabahki dərslərimizdə bu barədə davam edərik. Bizim Allah bilir və subhanək Allahümmə və bihəmdik və əşhədü əllə iləhə illə ən və əstəqfirükə və ətubu iləyir və əxur dəvanə ənəl-həmdülillə
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.